Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, subota je 15. dan oktobra 2016. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Od ponoći predizborna tišina u Crnoj Gori. Drama ispred zgrade vlade Srbije, uhapšen muškarac sa dvije bombe koji je prijetio da će se raznijeti. Dok se nastavlja bombardovanje Alepa, u Lozani počinju novi pregovori o Siriji. Postignut globalni sporazum o ograničenju opasnih gasova. Filipinima prijeti možda najopasnija tropska oluja Sarika. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivala zagrebačka novinarka Sandra Bartolović.
Nije ni nas zaobišao intenzivni konzervativni prodor u društvo što već neko vrijeme žestoko hara Europom. Štoviše, kod nas je na dijelu nesmiljena klerikalizacija društva do te mjere da postaje sve teže govoriti o Hrvatskoj kao sekularnoj državi. Hoćeš mediji, hoćeš školstvo, hoćeš zdravstvo, hoćeš svećenike koje posvećuju ministarstva i ured predsjednice, hoćeš neskrivene poruke s oltara za koga glasati na izborima, hoćeš ministre koji novinare na preskonferencijama pozdravljaju ishvaljen Isus i još predugi niz situacija iz kojih je jasno da je ovdje prilično teško osjećati se ugodno i opušteno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborna tišina uoči s jutrašnjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori i lokalnih u četiri crnogorske opštine počela je u ponoć. Biračko pravo ima 528.817 građana. Na izborima učestvuje 17 izbornih listi. Opštinski izbori biće održani u Budvi, Kotoru, Andrijevici i u Gusinju. U Budvi na izborima učestvuje 8 partija i 2 koalicije, u Kotoru 12 partija, u Andrijevici 7 stranaka i u Gusinju 6 partija i 1 koalicija. Biračka mjesta sjutra će biti otvorena od 7 sati do 20 sati. Sjutrašnji parlamentarni izbori su 10. od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, a 4. nakon sticanja nezavisnosti. Izbore će nadgledati 2600 posmatrača, 2092 domaća i 512 inostranih. Od domaćih izborni proces nadgledaće nevladine organizacije Centar za monitoring i istraživanje CEMI, Centar za demokratsku tranziciju CDT i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS. Posmatračku misiju Parlamentarne skupštine OEBS-a čine 33 poslanika iz 23 zemlje članice te međunarodne organizacije. Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tranziciju, koja će imati posmatrače na više od 1000 biračkih mjesta, na današnjoj konferenciji za novinare apelovao je na partije, medije i nevladine organizacije da se uzdrže od objavljivanja neprovjerenih i nepouzdanih ili netačnih rezultata izbora. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić formirao je specijalne istražne timove koji će dežurati tokom parlamentarnih izbora i postupati po prijavama u vezi sa eventualnim povredama izbornih prava. Jedna vijest iz regiona. Prava drama događala se rano jutros ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu. Policija je uhapsila 39-godišnjeg Miroslava Stankovsko, koji je prijetio da će se raznijeti aktiviranjem dvije ručne bombe. Policija je gotovo 3 sata pregovarala sa Stankovskim. Saobraćaj u Nemanjinoj ulici bio je blokiran od 4 do 7 sati uz prisustvo velikog broja pripadnika pregovaračkog tima, policije, specijalne antiterorističke jedinice, vatrogasaca i hitne pomoći. Prema prvim informacijama, Stankovski ima debeo kriminalni dosije i navodno je tražio da razgovara sa pripadnikom policije koji je radio na jednom njegovom slučaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najnovija informacija stiže iz Iraka. Najmanje 17 osoba je poginulo, više od 50 je ranjeno kada je bombaš samoubica detonirao eksploziv kojim je bio opasan usred gomile šijskih muslimana u iračkoj prijestolnici Bagdadu. Predstavnici Vašingtona, Moskve i regionalnih zemalja uključenih u sirijski sukob sastaju se u Lozani u Švajcarskoj u još jednom pokušaju da postignu primirje. Sastanak se održava u posebno napetoj atmosferi između Rusije i Zapada. Zapad optužuje Moskvu za ratne zločine u sjevernom sirijskom gradu Alepu, gdje su istočne četvrti pod kontrolom pobunjenika od 22. septembra pod snažnim napadima sirijskih snaga uz podršku ruskih aviona. Današnjem sastanku prisustvuju šefovi američke i ruske diplomatije John Kerry i Sergej Lavrov i to je prvi put od kraja septembra da će se njih dvojica naći oči u oči. Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin tvrdi da su napetosti sa Sjedinjenim američkim državama vjerovatno najgore od rata na Bliskom istoku 1973. kada su Egipat i Sirija napali Izrael. Čurkin je ocijenio da su hladnoratovski odnosi bili drugačiji nego današnji odnosi Moskve i Vašingtona. Mislim da je opšta situacija prilično loša u ovom trenutku, rekao je Čurkin, a prenose agencije. Predstavnici više od 150 zemalja svijeta postigli su rano jutros značajan sporazum o postupnom ograničenju snažnih industrijskih gasova sa efektom staklene bašte, mnogo jačih od ugljen dioksida, označivši veliki korak u borbi protiv klimatskih promjena. Pregovori o gasovima hidrofluorougljenika, koji se koriste u frižiderima i klima uređajima i raspršivačima, smatraju se prvim testom spremnosti svijeta da se bori za očuvanje klime od istorijskog Pariskog sporazuma o smanjenju emisije ugljen dioksida u decembru prošle godine. Filipinima prijeti možda najopasnija tropska oluja Sarika, koja arhipelagu donosi nalete vjetra jačine i do 180 km na sat. Nalet tajfuna Sarika, koji je stigao na gusto naseljeno ostrvo Katatadune, već je ostavio građane bez struje i telefonskih linija, saopštila je civilna odbrana. Iako ovaj tajfun nije najjači koji je pogodio Filipine, može nanijeti najveće štete jer će većim dijelom proći kroz naselja u blizini Manile. I još jedna vijest. Muškarac iz Južne Njemačke osvojio je rekordnih 90 miliona eura u lutrijskoj igri Euro Jackpot, što je najveća nagrada u loto igri ikada u toj zemlji. Posljednjih 10 izvlačenja nije bilo dobitnika. Euro Jackpot može da se igra u 17 zemalja: Hrvatskoj, Češkoj, Danskoj, Njemačkoj, Estoniji, Finskoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Letoniji, Litvani, Holandiji, Norveškoj, Slovačkoj, Sloveniji, Španiji i Švedskoj. Izvlačenje se održava svakog petka u Helsinkiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti u danu izborne tišine, umjesto subotnjeg pregleda sedmice kojim smo posjećali na događaje u Crnoj Gori, poslušajte kako je ona izgledala u regionu iz ličnog ugla. Poslušajte dnevnik čije je stranice u prethodnih 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivala zagrebačka novinarka Sandra Bartolović.
Subota, 8. listopada. Danas je u Hrvatskoj državni praznik, Dan neovisnosti. Mi Hrvati tu smo vam malo zbrčkani, smušeni i pomalo nesigurni u sebe i svoju povijest, pa baš i ne znamo trebamo li svoje rođenje slaviti 8. listopada, 30. svibnja ili 25. lipnja. Nekako kao da ne znamo što bismo sa svom tom silnom neovisnosti i državnosti koju imamo, a još nam je manje jasno kada koji dan i zašto treba obilježavati. Čak je i državna politika praktički odustala od obilježavanja Dana neovisnosti na velika zvona. Tek skromni polusatni prijem u parlamentu sa sasušenim kanapeima i patetičnim govorancijama o hrvatskom čojstvu i junaštvu. Neovisnost, samostalnost i državnost ostavljamo za gordo busanje u hrabra hrvatska prsa kada se treba iživljavati nad manjinama i ugroženima svake vrste. Građaninu običnom ove godine ostala je tek žal što je državni praznik pao u subotu, a ne negdje usred radnog tjedna, pa se uobičajenim spajanjem praznika i vikenda nije mogao izaranžirati produženi vikend, u čemu smo svjetski šampioni. Ajde, bar u nečemu da smo najbolji. Nedjelja, 9. listopada. Nije ni nas zaobišao intenzivni konzervativni prodor u društvo, što već neko vrijeme žestoko hara Europom. Štoviše, kod nas je na dijelu nesmiljena klerikalizacija društva do te mjere da postaje sve teže govoriti o Hrvatskoj kao sekularnoj državi. Hoćeš mediji, hoćeš školstvo, hoćeš zdravstvo, Hoćeš svećenike koje posvećuju ministarstva i ured predsjednice? Hoćeš neskrivene poruke s oltara za koga glasati na izborima? Hoćeš ministre koji novinare na preskonferencijama pozdravljaju ishvaljen Isus? I još predugi niz situacija iz kojih je jasno da je ovdje prilično teško osjećati se ugodno i opušteno. Očito, još nam mnoge borbe predstoje. Ponedjeljak, 10. listopada. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, predsjednici Republike, odnio je 91 potpis izabranih zastupnika i dobio mandat za sastavljanje 14. vlade RH. HDZ-ov junior partner opet će biti Most, a riječ je o istim strankama čija vlada ljetos neslavno propala za manje od 7 mjeseci. Mnogi danas, vjerojatno iz očaja, vjeruju da će Plenković donijeti radikalan zaokret u odnosu na tu sramotnu vladu. Ima i nas koji s oprezom iščekujemo ministarska imena koje Plenković još uvijek drži iza 7 brava, jer koga su zmije grizle, taj se i guštera boji. A u prethodnoj vladi bilo je svakojaka nakaradnog svijeta. Od ministara koji su pokretali registar izdajnika, filoustaških povijesnih revizionista koji su naumili pogušiti neovisne medije, onih koji su nakanili u potpunosti privatizirati, odnosno amerikanizirati zdravstvo, ili onih s portfeljom od nekoliko milijardi kuna koji su izjavljivali da nemaju pojma kako se puni proračun, ali da imaju vremena čitav mandat da to nauče. Utorak, 11. listopada. Prvi potez uskoro, nadamo se, bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, povjesničara, točnije povijesnog revizionista, kojemu je antifašizam floskula, Hrvatska najveća nacionalna tragedija je poraz 1945. godine, a ustaše, mučenici, žrtve i šehidi, samo dan nakon što je stupio na dužnost, bio je ukidanje sufinanciranja neprofitnih medija. Riječ je o mizernim sredstvima, ali pomagalo je da se koliko toliko održi i profesionalno i materijalno devastirana medijska scena u Hrvatskoj. Mi smo za njega, kao i ostali kulturnjaci i umjetnici koji potpadaju pod njegov resor, komunjere, srbofili, jugonostalgičari, mrzitelji svega hrvatskog, medijski sve prisutni i sve znadari, uvijek isti verbalni zlostavljači i ljevičarski doktori opće prakse, agitprop, pokretni prijeki sud, subverzivni diverzanti na državni proračun. Optuženi smo za klijentelizam, a upravo su neprofitni mediji bili najkritičniji prema vladi koja raspisivala natječaj za njihovo sufinanciranje. Rezultat njegova ideološka obračuna sa svima nama, osim sramote koja je Hrvatsku zadesila u međunarodnim krugovima, je 280 novinara koji su od 1. listopada bez ikakvih sredstava za život. Ipak smo mi prekaljeni, prekarni profesionalci. Ničija nas ideološka zaslijepljenost ni politička odmazda ne može ugasiti. Možda se napokon u ovoj zemlji počne razumijevati, a ponajprije u političkim krugovima, da je novinarstvo ono zbog čega se netko ljuti, a sve ostalo je PR. Srijeda, 12. listopada. Čudo jedno kako je nakupina samoproglašenih jedinih ispravnih Hrvata, kojima su omiljene demokratske metode iznošenje plinskih boca na ceste kako bi zastrašili svoje neistomišljenike, odjednom živo zainteresirana za kulturu. U promilima se, međutim, samozvanim djeliteljima pravde i tumačima istine, može naći onih koji su ikada išli u kino, još manje kazalište, poslušali operu, možda odgledali kakav balet ili tek pročitali knjigu. Nije bez osnova ni sumnja da neki od njih ne znaju ni sva slova. Ali su zato vrhovni arbitri za izbor ministra kulture kada su vidjeli da na to mjesto može dospjeti i ustaški apologet. Eto, tako vam nekako izgleda evolucija na hrvatski način, ili kako je to još davno Krleža zavapio, sačuvaj me Bože hrvatske kulture. Četvrtak, 13. listopada. Večeras na premijeri TV serije Novine Dalibora Matanića i Ivice Đikića, kojoj je dugo prijetila opasnost da završi u nekom bunkeru na HTV-u, jer brutalno razotkriva devijantno hrvatsko društvo. Navodno, uskoro ipak kreće na malim ekranima. Za neke riječ o žestokoj provokaciji, jer bez milosti razotkriva konglomerat politike, medija, kriminala, prljavog biznisa, crkve, seksa, po uzoru na proslavljenu televizijsku seriju Žica. Dvojac koji potpisuje Novine jamstvo su vrhunskog sadržaja, a liberalna javnost zabavlja se pitanjem hoće li dežurni čuvari morala i čudoređa na javnoj televiziji otrpjeti prikazivanje dulje od prve epizode, pogotovo ako se netko od moćnika prepozna u nekom od likova. Dobra zabava svakako nam je zagarantirana, bilo da seriju skinu s malog ekrana odmah nakon prve epizode, bilo da prikažu svih 12. Brzo ćemo saznati čija majka crnu vunu prede. petak, 14. listopada. Evo nam se danas konstituira 9. saziv parlamenta. Ima nas nekoliko veterana, saborskih izvjestitelja, koji smo sve dosadašnje mandate preturili preko leđa i svakakvog se svijeta nagledali i vjerojatno smo već zavedeni pod sitni inventar Sabora, negdje na popisu između stolica, tepiha, fotokopirki i zavjesa. Uglavnom, kroz sve te sazive malo je zastupnika prošlo s kojima pristojnog čovjeka ne bi bilo sram biti viđenog u društvu. Pri kraju svakog saziva u novinarskoj sobi jednoglasno zaključimo kako je ovo bio najgori mandat do sada. I naravno, grdno se prevarimo jer dođu još samo gori i luđi pa plačemo za onima prethodnima. Već mi je sada slabo kada vidim ko nam je ušao u novi parlament. Ali evo, za kraj bit ću pristojna i politički korektna, pa neću reći da sam pesimist po pitanju mahom podkapacitiranih ljudi koji će nam krojiti gaće iduće 4 godine. Za sada ću se zadržati na stavu da sam dobro obaviješteni optimist s velikim i ozbiljnim izgledima da već na idućem prolaznom vremenu moja ocjena zapadne u duboku političku nekorektnost.
Bio to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Sandra Bartolović, novinarka iz Zagreba. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Viktor Marković iz satiričnog portala Newsnet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Beogradu se u poplavi sjećanja aktera raspada Jugoslavije u 90. godinama, u kojima se opravdava i rehabilituje srpska politika iz 90. pojavila i knjiga Borisa Vajovića, predsjednika predsjedništva Jugoslavije i bliskog Miloševićevog saradnika. Pod naslovom Kako su Srbi izgubili vek i pod naslovom Tragična sudbina Srba u zajedničkoj državi, Jović u knjizi tvrdi da je pristajanje na Jugoslaviju sudbonosna greška Srba, da su za raspad države krivi Hrvati i Slovenci, da je na rasturanju Jugoslavije Josip Broz Tito planski radio još od početka stvaranja zajedničke države, a da su nedužni Srbi nepravedno optuženi. Jović rehabilituje i ideju Velike Srbije iz memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti. U temi Branke Mihajlović, Jović na početku objašnjava.
Čitava politika koja je vođena od dolaska komunističke partije na vlast i od dolaska Tita u Srbiju, da kažemo, 1941. godine, imala je dve linije svoga rada. Jedna linija je postupno rasturanje Jugoslavije. U tom istom periodu i još dužem periodu vođena je politika obespravljivanja srpskog naroda na najrazličitije načine.
Tvrdi Borisav Jović tokom predstavljanja svoje knjige u domaćim medijima. On vidi početak rastakanja Jugoslavije u partijskom kongresu 1928. godine u Drezdenu, kada je zauzeo stav da je ta država veštačka tvorevina. Hrvatski istoričar Dragan Markovina.
Tito je u ratu vodio svoju politiku antifašističkoj borbi i tu nema niti govora o nekakvom sudbinskom utjecaju nekakve sjednice KP u Drezdenu, odnosno internacional iz 28. godine.
Borisav Jović tvrdi da je Josip Broz Tito planski radio na rasturanju Jugoslavije.
Josip Broz je u čitavom svetu poznat kao jedini koji je u porobljenoj Europi pružao oružani otpor Hitlerovoj okupaciji. Nije, nažalost, poznati po tome što je bio jedini predsjednik države koji je sistematski radio na njenom rasturanju i koji je naredio nepravedna ustavna rješenja koja su izazvala građanski rat. Nadam se da će i ta istina na kraju izbjeći.
Uloga Josipa Broza Tita je bila integrirajuća. Ne može se reći da je Josip Broz radio išta na rasturanju jugoslavenske države. Josipu Brozu jedino možemo da zamerimo to što je bio čovjek 19. veka, što je po svojoj definiciji ostao bolševik.
Kaže istoričarka Branka Prpa, Dragan Markovina.
Zašto bi onda ratovali u Drugom svjetskom ratu na zajedničkoj platformi i na obnovi te zemlje? Nisu li onda odmah se mogli podijeliti kao nacionalne partije i ratovati za nekakvu slobodu Slovenije, za nekakvo oslobođenje Hrvatske i za nekakvo oslobođenje posebno Bosne i Hercegovine, Srbije i tako dalje? Zašto bi uopće stvorili novi okvir na Avnoju ako su ga mislili onda srušiti unaprijed? Mislim, teza je potpuno glupa sa logičkog stajališta.
70. i 80. godina, kažu naši sagovornici, jugoslovenski komunisti su ispustili šansu ne da otvore nacionalna pitanja kao što je to učinila Srbija najpre memorandumom, a zatim i konkretnim političkim potezima Slobodana Miloševića, već da se demokratizuje. Umjesto toga, srpski komunisti su krenuli za tobožnjim disidentima predvođenim Dobricom Ćosićem, Dragan Markovina i Branka Prpa.
U suštini to je bila želja da se jugoslavenska država vrati na principe koji su apsolutno odbačeni u njenoj istoriji i koji su se pokazali pogrešnim. Tu je na prvom mestu princip jedan građanin, jedan glas. U više nacionalnoj državi to je majorizacija. E to je ono što su srpski komunisti na čelu Slobodana Miloševića, kojem je Borislav Jović bio jedan od ključnih saradnika, pokušali da urade. Oni su pokušali u suštini da redefiniraju jugoslavensku državu na način na koji je ona bila definisana u kraljevini SHS, odnosno kraljevini Jugoslavije.
Dakle, umjesto da ta partija zaista bude ono što je bila između dva svjetska rata ili u drugom svjetskom ratu, zaista avangarda nekih hrabrih ljudi koji su imali nekakvu ideju i viziju kakvu zemlju žele i bili su spremni puno toga riskirati. Zato to se pretvorilo mahom u partiju oportunista, karijerista, paračika i tako dalje, koji su realno bili posvađani sa stvarnošću s jedne strane 80. godina, a s druge strane bili dobrim dijelom i nacionalisti.
Ono što Borisav Jović kao jedan od ključnih aktera raspada Jugoslavije čini svojom knjigom je pokušaj rehabilitacije, kaže Dragan Markovina.
Njega kao aktivnog aktera koji sad umjesto u vlastitom djelovanju i djelovanju vlastitih političkih prijatelja da traži uzroke onoga što se desilo, on priča o tome, o nekakvoj pripremljenoj teoriji zavjere koja traje valjda desetljećima, ne znam, prije nego se desilo to što se desilo, čime je on između ostalog i upravljao. To je u najmanju ruku smiješno i nemoralno.
Odgovornost za ratove 90-ih ne može se podeliti na ravne časti, zaključuje na kraju Branka Prpa.
Je započela srpska strana napadom, vojnim napadom na Vukovar i rušenjem grada do temelja i osvajanje teritorija hrvatskih, pobuna srpskog stanovništva u Hrvatskoj. Prema tome, to je bila jedna osvajačka akcija i bojim se da tu krivicu nakon svega ne mogu svi ravnopravno podeliti među sobom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članovi Švedske akademije odlučili su da ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost pripadne američkom kantautoru, 75-godišnjem Bobu Dylanu. Nagrađen je za citat stvaranje novih poetskih izraza u velikoj tradiciji američkog pjesništva. Nobelova nagrada za književnost, koja uz veliki prestiž donosi novčanu sumu od oko 900.000 dolara, bit će svečano uručena Dylanu na ceremoniju u Stockholmu 10. decembra. O tome Budo Vukobrat.
Nobelov komitet je može biti donio iznenađujuću odluku, ali veliki Dylan je već nekoliko godina slovio kao ozbiljan kandidat i nagrada mu je pripala za ukupni doprinos. U obrazloženju se kaže kako je on divan, originalni predstavnik koji doprinosi američkoj tradiciji više od 5 desetljeća. Posebno je karakterističan Dylanov album Blonde on Blonde od prije okruglo 50 godina, koji je ocijenjen kao nevjerovatan primjer sjajnog rimovanja i slaganja refrena sa njegovim britkim razmišljanjima. Valja podsjetiti kako je Bob, sluteći valjda vlastitu literarnu slavu, ime uzeo od velikog engleskog pjesnika, impresivnog nadrealiste Thomasa Dylana, jednog od najvećih Britanaca prošloga vijeka. Osim Nobela, Dylan je dobio i niz drugih uglednih priznanja za svoj literarni rad, a među njima je Pulitzerova nagrada, Francuska legija časti i predsjednička medalja slobode. Tako je potvrđeno kako se radi o jednom od najvećih pjesnika i kompozitora, najuticajnijih kantautora drugoj polovine prošlog vijeka i jamačno kulturnog lidera te epohe. Zaljubljenici u Dylana znaju kako je objavio 37 studijskih albuma i 60-ak velikih singlova. Za taj silni trud dobio je i bezbroj najuglednijih muzičkih priznanja, među kojima je 15. Gremija, a naravno da je stanovnik svih mogućih kuća slavnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Odluka da rock muzičar i pjesnik Bob Dylan dobije Nobelovu nagradu za književnost naišla je na pohvale, ali i kritike iz svijeta književnosti. Dok jedni hvale taj hrabri iskorak jer je Dylan pjesnik koji je uticao na mnoge generacije, drugi smatraju da je to nepromišljena odluka. To je povod da čujemo mišljenje poznatog srpskog književnika pop rock generacije Vladimira Arsenijevića.
Ukoliko negde postoji neka definicija koja kaže da se Nobelova nagrada za književnost dodeljuje kantautorima, onda pretpostavljam da je verovatno došlo u prave ruke, jer svakako među i tim najistaknutijim kantautorima i Leonarda Cohena, i Joni Mitchell, i John Baez, Budio Gatrija recimo, Bob Dylan u svemu tome jedna centralna tačka. Međutim, ja imam od sebe da Nobelova nagrada za književnost nije zapravo nagrada koja se dodeljuje kantautorima, jer za njih postoji čitav niz nagrada u okviru ove muzičke industrije.
Dodeljena je nagradu pesniku Bobu Dylanu, za kozak da se kaže da je svojim stihovima i svojim porukama uticao na menjanje i sveta i svesti.
Naravno, u okviru konteksta trominutne pop pesme. I to ovo nije derogativna izjava i nije njena namera da obezvredi pop muziku, mislim, ja direktno potičem odatle. Ali s obzirom da su razni ljudi bili nagrađeni Nobelovom nagradom za književnost, a tek razni ljudi bili nagrađeni Nobelovom nagradom za mir, recimo, pravo pitanje je šta je to da je za Nobelovom nagradom. I ja mislim u tom smislu, evo, ova stvar se Bobom Dylanom samo podgreva jednu dubinsku sumnju. Ja sam video koliko su se naši prijatelji, recimo ljudi koji rade u Švedskom institutu, koji su književnici švedski, toliko duboko iznervirali ovaj tom odlukom, jer mislim da oni znaju različita strujanja unutar Nobelove nagrade do kojih mi, mislim, ne možemo ni da dođemo, da tako kažem.
I do kraja emisije prepuštamo vas taktovima Dylanove pjesme Blowing in the Wind. Mahir Elšani i Dimitri Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Do slušanja s jutra u isto vrijeme. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they fall river bend? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And a mountain it is before it's washed to the sea. How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head? Pretend that he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Alaska. Before he can see the sky, how many years must one man have